Napor nas dela nesproščene in tudi neljubeče. Napor nas zasvoji. Če naredim to in to, sem ljubljen. In če naredim narobe, nisem. Zelo težko je doživljati to, da nas je sram.
V današnji oddaji Sol in luč bomo poslušali nekaj odlomkov iz ene preteklih oddaj za življenje, v kateri je bila naša gostja Alenka Rebula. Kaj je odrešenost? Kako videti lepoto, kje naj vztrajamo in odkot moramo urno pobegniti, če želimo sebi dobro?
Druga beseda za te občutke odrešenosti, ne, ki bi lahko bila blizu tudi človeku, ki pravzaprav niti ni veren in zato je bolj dostopno in bolj preprosto, je tako lahko, mirno življenje, v katerem dam lahko od sebe vse tisto, kar zmorem, in ne vlečem za sabo nekih verig. Vse, kar je veriga, naredi naš korak težji in zato moramo v svojo pot vložiti zelo veliko napora. In napor nas dela nesproščene in tudi neljubeče. Kadar smo v skrajnem naporu, to vsak od nas dobro ve, ne? In mora stiskati zobe, se mora pač brati samo na tisto, kar dela. Ne vidi ljudi ob sebi, ne more sočustvovati, tudi ne more dobro razmišljati. Ne? Napor nas zasvoji. Če naporu potem dodamo še hitenje, se pravi, ne samo, da je težko, ampak mora biti narejeno čim prej in čim najkrajšem času, potem si pa popolnoma slep. In te obvladuje tista stvar, ki jo moraš narediti. Ne? Recimo, da se zaženo to, da mora biti hiša pospravljena in skuhana v najkrajšem času. V tistem trenutku mi lahko otrok joka, nekdo me vpraša za pomoč, jaz sama mogoče lahko začutim, da bi se morala ustaviti nekaj premisliti. Ni govora, jaz drvim in delam. Ljudje si nalagamo te, kaj bi rekla, dolžnosti, ne? In vse stvari, ki nas obremenjujejo, predvsem zato, ker imamo velika pričakovanja do sebe, torej svojo vrednost merimo po tem, kar nam bo uspelo narediti, glede na to, katera je tista naša ocenjevalna lestvica, s katero smo nenehno v odnosu. Če bi bila naša, kako bi rekla, ocenjevalna lestvica tako preprosta, da bi želeli samo biti čim bolj v ljubezni in v odprtosti, potem ne bi bilo tako komplicirano, ne? Ker bi bili pač zbrani na to, koliko je tega v nas in kako naj se naravnavamo. To je, ko da loviš veter, ko jadraš, ne? Veš, kako se moraš obrniti, da bo šlo naprej. In kadar smo v tej drži, seveda smo spravljivi, znamo počakati, sprejemamo svoje meje, vemo, da ne moremo ukazovati. Neljubezen je, za ljubezen je tipično ravno to, ne, to je značilnost ljubezni, da ne ukazuje, da ve, da se te stvari ne more ukazati, da bo tako in da bo drugi tak ali drugačen ali celo jaz. Mi pa ne živimo v ljubezni, tudi kadar smo prepričani, da delujemo za njo, ampak predvsem po nekih načelih, ki smo se jih verjetno navzeli še kot otroci, kjer se je zdelo, da če naredim to in to, sem ljubljen. In če naredim narobe, nisem. In to pomeni, da se vsak potem seveda trudi, da bi bil tak, da bo ljubljen. Oziroma, ko je odrasel, si želi bolj, da je upoštevan, da je spoštovan, da ga ne kritizirajo. Ne? In torej smo v tej stalni napetosti, kako doseči, da nas ne bodo kritizirali, da ne bo kdo kaj imel kaj očitati. In to gotovo ni drža, ki pomaga k temu, da smo ljubeči. Ker smo v strahu, smo večno na zatožni klopi, ne? Vedno tisti obsojenec, ki mora povedati, če je bil v redu, če ni bil v redu. In ne gradimo odnosov na ta način.
Sol in luč.
Vsak od nas ima vsaj eno osebo, ki je drag, ki ga je pripravljena podpreti. Vsi imamo okrog sebe polno možnosti, da gledamo lepoto, da se srečujemo s tem, kar je vredno. Da sežemo po knjigi, ker znamo brat, ker to srečo imamo, ne? Lahko se premaknemo nekam. Hoče reči, da virov dobrega počutja in občutka hvaležnosti, to, kar varnost imamo v teh osnovnih okvirih, vse to je. Ampak ljudje se ob tem ne ustavljajo, ker mislijo, česa nimajo, kaj morajo še ustvariti, kaj morajo preprečiti in kaj morajo pridobiti, zato da bo jutri varen. Jutri ne more biti varen. Jutri se bom ukvarjala z varnostjo jutri, s tem, kar bom imela jutri. Ne vem, kaj bom imela. Danes se ukvarjam s tem. In to, kar danes imam, je kot ena roža, ki je polna semen. Ne? Če jaz to vidim in pustim, da dozoreva, to gre v seme in imam tudi za jutri. Če pa jaz pustim, da to vse nekje odcvete in gre v nič, jaz ne črpam iz svojih dni vse varnosti, vse moči, ki jo imam. Grem mimo tega, kot kdo, ki bi imel en zelo lep vrt in stalno hodi mimo in ga ne gleda in ga seveda tudi ne neguje, ne? Kadar so starši pred neko težavo svojega otroka, se spočutijo ne samo slabi starši in v stiski, ampak tudi to, da jih okolje obsoja in kritizira. Ker se zdi, da bi morali mi vsak dan dokazovati svojemu okolju, kar pomeni lastnim staršem, sorodstvu, sosedom, da mi zmoremo narediti svojega otroka nekoga, ki je v redu, ki je uspešen, ki zna, ki zmore, ki mogoče ne moti ali pa ki se zna uveljaviti, ki je tak in tak, ne? In torej, namesto, da bi mi opazovali svojega otroka in se spraševali, kaj se dogaja med nami in njim, ker to je ključno vprašanje v družini, kaj se dogaja med nami, ne? Gledamo, kako učinkujemo navzven. Že kot otroci smo se večkrat znašli, tako da nas je nekaj porinilo ob zid, ne? Nekaj so nas mogoče osramotili, nekaj so nam očitili, nekaj smo nakuhali in nismo bili kos temu, da bi priznali in to se nadaljuje celo življenje, ne? Kar naprej se nekaj dogaja, ko naredimo stvari, ki nam mogoče niso v čast, ker smo vsi nekje ranljivi in krhki in polnjenih. Možnosti za spodrsljaje, ne? Povsod nekje štrli nekaj, kar ne bi smela, taki smo. In potem iz tega, ker pač naša čast nam je zelo pomembna, ne, zelo težko je doživljati to, da nas je sram, kakšni smo. To je eno najbolj uničujočih čustv in namen pomoči dobimo ravno na tem, ne, da ne bi nekdo to pomagal prestati. Jaz mislim, da tega recimo sem najmanj doživela v življenju in je bilo zelo pomembno, da bi kdo bil ob meni, ko me je bilo sram, ne. No, skratka, ker si moramo pomagati sami, si pač naredimo eno opremo, ne? In ta oprema je izraz tistih naših trenutnih sposobnosti in potem s to opremo gremo naprej, ne? To je kot ten srednjeveški vitez, ki še vedno hodi naprej v svoji tej, kaj bi rekla, kovinski, vse roželja, ne? Samo on tega ne vidi. Je vojna že davno mimo in še on še vedno rogovili na isti način, kot ko je imel mogoče 10 let. In tako da mislim, da na samo prevaro je potrebno gledati z eno določenim usmiljenjem, prav tista pieteta, ne, ki rečemo, prav sočutjem, ne, to ljudje počnemo zato, ker nismo znali narediti nekaj boljšega, zato da bi rešili tisto svojo stisko, ne. In zdaj, potrebno je samo razumeti, da ni to več potrebno, predvsem pa je nekoristno, ker ustvarja težave. Ne. Recimo, nekdo je lahko važič, ne? In to je njegov izhod. In on se dela, kako je pomemben, se vara o tem, da je res lahko zanimivo za druge, da oni kar naprej pripoveduje neke svoje zgodbe in ljudje so ga že daleč naveličani. Ne? In on misli, da deluje tako, da vzbuja upoštevanost, ne? In zadej se mu nasmihajo. In on živi v samo privari, da on zna, ne, se uveljaviti, naredi to, naredi, koliko tega poznamo, ne? In če mu rečeš direktno, naravno, glej, ti se smešiš s tem, kar delaš, ne? Res se ti smejejo. On bo samo prizadet in ne bo mogel tega vreti, ker če mu rečeš direktno, ga zrušiš. To je en tip, tak zelo pogoste samoprevare, ne? Temu človeku, če je pripravljen, ne, razumeti, da nima tiste upoštevanosti in da namesto se čuti zdaj žrtvo, ne vem kaj, da mu pomagaš, je treba pomagati, da razume, da dela nekaj, kar drugih ne vzpodbuja, kar ne vzbuja spoštovanja, ne? In da ima druge lepe stvari v sebi, ki pa bi jih lahko izrazil in jih ne vidi in se z njimi mogoče niti ne želi ukvarjati, ker je zavrgu tisti lepi del sebe, zato da zdaj brani to ta svoj lik, ki nima nobene konsistence, ne. Nekdo drugi recimo se lahko vrže v svetniško dušo, ne. Tisti, ki vse požre, ki ne reče žal besede, ki je vedno na razpolago, samo reče že priteče, ne. In vse to počne 24 ur na dan, leta in leta in se prepričuje, ne, da to je njegova narava, ne, da je dobričina, da njega nič ne more prezedeti, ne, in mogoče recimo ima za to sveda 120 kil, ampak dejstvo je, da je dobričina, ne, ali pa ima ne, dermatitis, ali pa ima čir na želodcu, nekaj gotovo ima, ne, kar, v kar se je izrazila bolečina tega, da ne more biti krvi, ker noben človek ne more biti tak, kadar je pristen. Ampak to s tem on drži po konci, ne, to zaupanje, da je nekaj vreden, da zna pridobiti prijatelje, da zna dobiti občudovanje in pohvale, ne, da ljudje ga reče, kako dobra oseba, kako zna on to, ne, vsi iščemo to. In zdaj, kadar iščeš to na zdrav način, iščeš tako, da si, kar si, iščeš ljudi, ki to lahko cenijo in se umikaš tistim, ki tega ne morejo, kadar pa ti ne uspe biti to, kar si in iskati upoštevanosti na zdrav način, ne, hočeš, da vsi odobravajo ali pa iščeš napačno družbo, tisto, ki bo podprla tvoje scene, ne. In tega je še in še, ne, in na to se pač ljudje naučijo odzivati, ne, potem je teh, se pravim, teh samoprevar je res nešteto, ne, potem je zelo pogosta je samoprevara lepe in uspešne ženske, ne, tiste, ki je odločna, tiste, ki ima odgovor za vse, tiste, ki je nič ne ustavi, tiste, ki zjutraj se ne vpraša, če je utrujena, ampak gre in teče 20 minut, ne, in ne glede na to, kaj dela srce, kaj dela to, kaj dela ono, gre, ki se ne vpraša, kaj se ji dogaja, ne, ampak živi brezhibno, ki vedno je ne, nikoli ne zalotiš v ranljivem trenutku, ne, in vedno bo dala izjavo, kako je super in ko se bo pokazala prva guba, bo naredila nekaj, da bo izginila, ko jo bodo prizadeli, bo rekla, da to ne, ona, to njej ni nič, ne, in tako naprej. In skratka, tega je veliko pri starejših in jasno, mladi to gledajo in ne vidijo odraslih, ki bi si upali biti to, kar so, ne, in iti za tem in stati za tem in potem jasno se umakniti iz okoli, kjer niso sprejeti in se premakniti, ja, kjer je to lahko cenjeno, ne, tega ne vidijo. In zato tudi mladi dostikrat vidijo kot edino možnost to, da grejo v izbiro, tako da izberem, kdo sem, ne, kot da imam en album, en katalog, ne, in potem listam, ne, to nezavedno počnemo, jaz bi bila to in potem skušam to biti. In naredim vse, da bi se zdelo. In edini način, da iz tega pridem, je, da začnem, da razumem, da je nekaj narejenega v meni. Ne? In to navadno odnosi povejo. Kadar sem jaz zgrajena v tem smislu, ne? Umetno postavljena gor, ne morejo delovati odnosi. Ne more se pretakati ljubezen, drugi se ne čuti občuteni. Ali nas zapuščajo, ali pa nas dušijo in se obešajo na nas, nekaj se tukaj dogaja, kar ustavlja življenje. Recimo vsaka težava je v bistvu gora, ki jo je treba preplezati, ne? In ljudje stojijo pod hribom in sprašujejo, kako naj osvojijo vrh, ne? Kater je prvi odgovor? Moraš se opremiti. To je prvi realen in pošten odgovor. Jaz sem prišla do tega spoznanja, počasi moram priznati, ker tudi jaz sem bila tista, ki se je zaletela v hrib. Potem na sredi sem omagala in sem morala iti nazaj in to neštetokrat. In sem ugotovila, da na delavnicah tisti lahko naredi večji korak, ki se je počasi naučil nekaterih osnovnih spretnosti. Recimo, biti zbran na to, kar dela. Veliko ljudi ne zna biti niti 5 minut resnično zbranih na nekaj, kar dela. Dati nekomu pozornost, ne da upadeš v besedo in da ga skušaš usmerjati. To spet je stvar, ki mi ne znamo in je treba vaditi. Ko to nekaj časa vadiš, potem opaziš, kako sploh ne znaš poslušati, kako, ko drugi govori, samo čakaš, da prideš na vrsto in si že izdeluješ odgovor, kaj je zanj dobra stvar. Druga stvar, ki je tudi spada v opremljenost, je to, da ko mi je neprijetno, vzdržim. da se sploh zavem, da meni neka stvar sploh ni všeč in da je ne prenašam in bi rada, da izgine iz mojega življenja, ne? Ker me tako grozno moti, tega sploh večina ljudi ne opazi, da se v njih začenja, ne? In da to občutim, razumem, kaj mi govori, to nekaj časa prenašam in potem to speljem v eno drugo možnost. Ljudje navadno enostavno znorijo, ko se tisto zgodi in ne opazijo prej tega, ne? In ne vzdržijo tisti prvi fazi, ko začenja naraščati napetost, jo hoče odpraviti. In torej, in ustrajanje, ne? In potem tudi uložiti v to, ker vsak, ki ti reče, imam težavo, in kot prva stvar ga vprašala, kaj si pripravljen uložiti v to, da se reši. Koliko časa vsak dan, mogoče tudi koliko denarja, koliko čustev in ne vem, za nekatere stvari se spominjam, sem mi je odlegla, kot sem si rekla, zato, da rešim to stvar, si dan 2 leti. In potem mi je odleglo, potem sem se lotila, ker je bil čas.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče ste poslušali nekaj odlomkov iz oddaje Za življenje, v kateri je bila naša gostja Alenka Rebula. Celotni oddaji lahko prisluhnete v našem radijskem arhivu. Na sporedu je bila 4. aprila leta 2018. Z gostjo se je pogovarjala Nataša Ličen.